përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Presidentja thot se shpejt do të caktohet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Hamza shprehet i gatshëm të merë përgjegjësin për krijimin e qeverisë së re. Lëvizja vetëvendosje i drejtohet kushtetueses kundër vendimit të Supremës për votat me postë. Vërshime në veri të Bosnjës, gjendje e jashtëzakonshme në disa komuna. Rusia dhe Ukraina sulmojnë njëra tjetrën me dron. Për këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se shumë shpejt do të caktohet edhe data se kur do të mbahet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Osmani gjatë një prononcimi për gazetar më 28 mars, tha se presidenca ka pranuar sot shkresën zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi një ditë më parë u certifikuan rezultate zgjedhore për votimet e nënshkurtit. Ajo tha se do të respektoja fatin ligjor që brenda 30 ditësh të thirret seanca konstituive. Për momentin ekipi im ligjor është duke e analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance, në mënyrë që kur të thirret seanca edhe të jetë suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i kuvendit. Gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem sakt, por shumë shpejt do ta keni edhe datën, tha Osmani. Pas certifikimit të zgjedhjeve, hapi i parë drejt formimit të institucioneve të reja është mbajtja e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës. Gjatë kësaj seance, zgjidhet kryetari dhe nënkryetaret e kuvendit dhe deputetët e rinë bëjnë betimin. Propozimi për kryetarin e ri takon partisë së parë në zgjedhje, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Ndërkësh partitë më të mëdha politike propozojnë nga një kandidat për nënkryetar, por edhe deputetët e komunitetit serb dhe ata të komuniteteve jo shumicë duhet të propozojnë nga një deputet për postin e nënkryetarit. Kryetari dhe nënkryetarët zgjidhen me shumicë të votave, seanca konstituive sipas rregullores së kuvendit por fundon me zgjedhjen e tyre. Ndërprerje gjatë seancës konstituive nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë, thuhet në nenin 12.5 e rregullores së kuvendit. Bedri Hamza nga Partia Demokratike e Kosovës tha se është i gatshëm që të marrë përgjegjësinë për krijimin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se vetë se po zhvillon bisedime me partitë që ishin në opozitë në përbërjen e kaluar parlamentare. PDK-ja garoi në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit me Hamzën për postën e kryeministrit, se dhe kjo parti ka dalë dyta në zgjedhje pas lëvizjes vetëvendosje. Hamza tha se do të respektoj kushtetutën dhe ligjet që fillimisht lëvizja vetëvendosje të provoj të siguroj 61 deputat për të përmbushur ekzekutivin e ri. Nëse kalon radhat e partit që deri dje ishin në opozit, ai tha se është i gatshëm të krijoj Kosovës institucione të reja dhe të mos ketë vakum institucional. Në rast se partia e parë nuk arrin brenda afateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga PDK të marrë përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Jam në komunikim të mirë me partitë opozitare. Jemi në biseda me partitë që kemi qenë në opozitë që ne ta krijojmë qeverinë, tha Hamza gjatë një konference për media. Hamza përsëriti qëndrimin e tij të deklaruar edhe gjatë fushatës zgjedhore se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti dhe është i gatshëm të bisedojë me të gjithë. Megjithatë, ai tha se deri më tani ka biseduar me partitë që gjendeshin në opozitë. Sa i përket takimeve me disa parti politike, thuaj se jemi në rregull. Mund të vim tek ajo faza te pjesa ku mund të flasim për formulën për përbërjen e qeverisë. Ndërsa sa i përket disa partive politike, në këtë rast me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ende nuk kemi arritur në atë fazë që ta diskutojmë formulën e krijimit të qeverisë. Mirë po, unë jam shumë i hapur për diskutime, tha Hamza. Partia e tretë, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka vendosur si kusht marrë në postit të kryeministrit për çdo marrëveshje eventuale për një koalicion të ardhshëm qeveritar. Hamza u pyet nëse PDK-ja është e gatshme ta pranoj këtë kusht. Renditja është e qartë, PDK-ja është e dyta i ka 24 deputet, dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pasur kërkesë apo temë se si do të duket qeveria re. Radha dihet dhe mbi bazë të kësaj ne do të diskutojmë, tha ai. Me partinë e parë, lëvizjen vetë vendosje nuk kemi bërë deri në këtë moment, kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë, sepse ftesa dhe radha dihet si shkon. Realisht për shkak të programeve, bindjeve politike dhe koncepteve, gjithmonë kam thënë që për mua është e preferueshme krijimi i qeverisë me LDK-n dhe partitë e tjera që kanë ulse në kuvendin e Kosovës, tha ai. Më 27 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin zgjedhor duke i hapur rrugë formimit të institucioneve të reja, por në bazë të rezultateve asnjëra parti nuk mund ta formojë vetë me qeverinë, andaj kërkohet që të bëhet koalicione. Lëvizja vetëvendosje njoftoi të enjtën pas ditës se i ka kërkuar gjykatës kushtetuese ta vlerësoj kushtetueshmërinë e vendimit të gjykatës supreme, e cila një ditë më parë rrëzoi ankesën e kësaj partie ndaj një vendimi të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në lidhje me votimin me post. Ajo tha se gjithashtu ka kërkuar nga kushtetuesja të vendosë mas të përkohshme ndaj një vendimi absurd dhe i të ndikuar politikisht të supremes. Në këto rrethana vendimi në kohë sa më të hershme në lidhje me kërkesën për masë të përkohshme, do të ishte mundësi e vetme e parandalimit të tjetërsimit dhe deformimit të vullnetit të shprehur të qytetarëve në zgjedhjet e nën shkurtit 2025, shkroi Lëvizja Vetëvendosje në Facebook. Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar vazhdimisht anulimin e votave me post që i ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës dhe rivotim, duke e akuzuar këtë parti për manipulim. Supremja rrëzoi të mërkurën si të pathemelt ankesën e lëvizjes vetëvendosje ndaj vendimit të PZAP-s, i cili nuk kishte pranuar kërkesën e saj për anulimin e votave me post dhe shkuarje në rivotim me post. LDK-ja i ka hedhur poshtë akuzat e lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se kërkesa për anulimin e votave me post po bëhet vetëm pse nuk u pëlqen rezultati. Mbi 84.000 shtetas të Kosovës në Mërgat kishin zgjedhur të votonin përmes postës për zgjedhjet e nën shkurtit sipas KQZ-s. Lëvizja Vetëvendosje fitoi më së shumti vota nga votimi me postë, 51.57%, duke e lënë LDK në vendin e dytë me 30.55% të votave. Vendimi i partisë së kryeministrit Albin Kurti për t'u ankuar në kushtetuese vjen në ditën kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të nën shkurtit. Dy antarët e LVV-s në KQZ, Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi, kundërshtuan certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve në këtë kohë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se rruga e Kosovës drejt integrimeve euroatlantike është e qartë dhe e pakthyeshme, duke theksuar se Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, çdo ditë po dëshmon se është e denjë për të qenë pjesë e strukturave ndërkombëtare të sigurisë dhe të mbrojtjes. Në ceremoninë e gradimit të 334 ushtarëve të rinj të FSK-s e para e shtetit, tha se këta ushtarë të rinj po bëhen pjesë e një force që çdo ditë po zhvillohet dhe po bëhet një ushtri moderne e profesionale, e gatshme për të përballur me çdo sfidë. FSK-ja po marshon fuqishëm përpara në procesin e avancimit si forcë moderne, e mirë pajisur dhe e mirë trajnuar. Ushtria jonë çdo ditë më shumë po dëshmon gatishmërinë e plotë për të përmbushur standardet më të larta të NATO-s, aty ku Kosova e ka vendin dhe e meriton vendin, tha Osmani. Si pasaj, FSK-ja është në proces të transformimit në ushtri, është një aleate e besueshme e partnerve ndërkombëtar dhe është garanci për paqe, për siguri, për Kosovën. Ushtarët e rinë u janë nështruar trajnimeve bazike që kanë zgjatur për 9 javë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Nga muaji i ardhshëm, rryma në Kosovë mund të shtrejtohet për 15%, por zgjengjiri i shtrejtimeve nuk do të ndalej me aq. Bizneset, sidomos prodhuesit, do të përballeshin me rritje të kostove operative, duke i detyruar ato të rrisin çmimet e produkteve dhe të shërbimeve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
E zyra regulatorit të energjisë në Kosovë paralajmëroi se nga muaj prill faturat e energjisë elektrike mund të rriten për 15%. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kW. Në rast të shtrejtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. Zëreja i shqyrton dhe cakton tarifat energjisë elektrike që do vete dhe ato janë në fuqi nga 1 prillë deri me 31 mars të vitit pasues. Si pas këti institucioni, rritja tarifave këtë vit është domosdoshme për shkak të uljes e prodhimit energjisë, rritjes e konsumit dhe varësisë madhe nga importet me çmimet e larta. Kosova nuk mund të siguroj energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga Korporata Energjetike Kosovës. Njën nga arsyet është vjetërsia me dekada termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Prodhim ka edhe përmes burimeve të ripërtrejtshme, por në sasime të vogla. Prodhimi i pamjaftueshëm bën që një pjesë konsiderueshme furnizimit të sigurohet përmes importeve që janë të shtrejta. Me 26 mars, shmimi energjisë elektrike në bursën hungareze Hops, nga ku importon Kosova, ishte 118 euro për megawatt. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se rritja e çmimit energjisë elektrike do të rrisë kostot operative të bizneseve, veçanërisht atyre prodhuese. Për shembull, një kompani që deri tani ka paguar 1.000 euro në muaj për energji, pas shtrejtimit do të paguaj 1.150 euro. Shahini thotë se kjo do t'i detyroj bizneset të rrisin çmimet të produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke i bërë ato me pak konkurruese në treg. Për me tepër, thotë ai, këto biznese mund të shkurtojnë edhe vende pune për t'i mbuluar shpenzimet shtesë.
Prodhimet e latë të prodhohen në Kosovë duke përfshirë këto bukën, qumshtin, vajin, ushqimor, pijet e ndryshme.
Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marrë hov pasi Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës me 2022. Rritje të tjera të çmimeve të produkteve paralajmëron edhe Gani Durmishi, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë.
Kur ngritet energjia elektrike në Kosovë, ngritet edhe ambalazhi, ngritet edhe qumshti fresk, ngritet gjithë parametrat tjerë. Normal që edhe punëtorët tonë, kur kosto e shpenzime dhjetësore, normal kërkojnë edhe paga më të larta.
Pas shtrejtimit të pritshëm të rrymës në prill, bizneset në Kosovë do të përballen edhe me një ndryshim tjetër të rëndësishëm pas 2 muajsh. Nga 1 qershori, kompanitë me më shumë se 50 punëtor ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro do të kenë mundësi të zgjidhin furnizuesin e tyre të energjisë dhe të dalin në tregun e hapur. Ky hap është pjesë e liberalizimit të tregut energjisë elektrike, por kanë gjallur shqetësime me safaristëve dhe organizatave të biznesit që paralajmërojnë për që rregullim ekonomik dhe rritje të çmimeve. Në një prononcim për Radio Evropa Lirë me 12 mars, Alaidin Fusha, pronari kompanisë ABI SHPK në Prizren, ka thënë se me kalimin e treg të hapur do të bëhet pashmangshme rritja e çmimeve të produkteve. Këtë shqetësim e kanë ngritur edhe Oda Ekonomike Amerikane Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Alianca Kosovare Biznesit, të cilat kanë rekomanduar shtyrjen e zbatimit të tregut të hapur të energjisë, duke argumentuar se vendi nuk është gati për këtë ndryshim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Dy persona janë zhdukur në qytetin e Tuzlës në Bosnjë e Hercegovinë si pasojë e rreshjeve të mëdha që kanë shkaktuar rritjen e nivelit të ujit në lumenjt e këtij vendi. Bëhet fjalë për një polic dhe një person që në orët e paraditës së 27 marsit ka ikur nga policia dhe është futur në lëshatin e lumit Jala. Për shkak të rreshjeve që po vazhdojnë për ditën e tretë me radhë, në pjesën më të madhe të Bosnjë e Hercegovinës lumenjt kanë dalë nga shtrati. Gjendje më e rënduar raportohet në pjesën veriore dhe veriperëndimore të vendit, ku janë mbyllur disa rrugë kryesore. Në Laktash afër Banja Lukës janë përmbytur rreth 100 shtëpi. Lumin Bukovica ka qarë kanalin rreth orës 4 të mëngjesit dhe ka përmbytur një lagje të tërë. Sipas Institutit Federal Hidrometeorologjik, rreshje intensive pritet deri më 29 mars, ndërsa më pas parashikohet stabilizim gradual i motit dhe ndërprerje e rreshjeve deri më 3 prill.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Më 18 mars, Radio Evropa e Lire ka nisur një proces gjyqësor në Washington kundër mbikëqyrës së saj, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, me që vlerëson se ajo nuk ka të drejtë të ndalë fondet, të cilat i ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal, më 30 shtator. Mes gjithë këtyre pasigurive, kolegët në Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të qojnë përpare misionin e kompanisë. Krenare Cuboli përshkruan se çfarë po ndodh këto ditë në redaksin ton.
Është shtun, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat, për shkak të një urdhri ekzekutiv të presidentit amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radio Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputjen e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhuese lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve. Shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratës në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. Reli është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'ju kundërvën propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe depërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej medjave më të besueshme në Kosovë, Reli ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i Relit njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaridhënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë Relin burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% e të anketuarve besojnë se Reli u arrit një urit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi Relin si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë thotë se nga ndalja e punës së Relit do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për Relin paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Dekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e tij, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radio Evropa e Lirë nuk kupton që mund të mos kthehen më kurrë në vendlindje. Megjithatë, ai thot se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran gjithmonë e ka kontrolluar faqen e radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksinë e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Pragë më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thot se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë burime kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndërvite, disa gazetarë të relit kanë vdekur në detyrë e disa vazhdojnë të jenë të burgosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zhvlerëson se agjencia që e mbikëqyrata, USAGM, nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator, deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet, ashtu si kurse ditën e parë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Turqia po përballet me një nga krizat më të mëdha politike të dekadave të fundit, pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem Imamoglu. Protestat masive janë shpërndarë në të gjithë vendin, duke rikthyer kujtimet e trazirave të parkut Gezi në 2013. Kjo situatë përbën një sfidë të madhe për presidentin Recep Tayyip Erdogan, i cili dikur vetë ishte viktime një përpjekjeje politike si kryebashkiak i Stambollit. Derisa arrestimet dhe kufizimet ndaj gazetarëve po vazhdojnë, analistët paralajmërojnë se ky moment mund të jetë pikëthyese për të ardhmen e demokracisë turke. Për holësi të tjera e dëgjojmë Ekrem Idrizin.
Rreth një qerek shekulli më parë, një kryebashkiak i njohur i Stambollit u rrëzua nga detyra dhe u burgos për akuzat që mbështetësit e tij i kundërshtuan si të nxitura politikisht. Para se të kthehemi vonë për të bërë udhëheqësi që ka shërbyer më së gjati në historinë moderne të vendit të tij, ai ishte Recep Tayyip Erdogan, presidenti i sotëm i Turqisë. Por tani Erdogan po përballet me një krizë politike që mund të jetë më e rënda gjatë sundimit të tij, gjithnjë më autoritar, që ka zgjatur më shumë se dy dekada. Dhe në një simetri, domethënse, ishte arrestimi i një tjetër kryebashkiaku të njohur të Stambollit që e nxiti këtë krizë. Për më shumë se një javë, protestat kanë shpërthyer në Stamboll, Ankara dhe në qytetet e provincat të tjera anën banë vendit, pas ndalimit me 19 mars të kryebashkiaku të Stambollit, Ekrem Imamoglu, nën akuzat për korrupsion dhe mbështetje të një grupi terrorist. Kjo trazirë është më e madhe dhe më e përhapura se ka përfshirë vendin që nga protestat e parkut Gezi, të cilat pushtuan ballinat e medjave botërore, për javë të tëra në vitin 2013, duke përshpejtuar atë që grupet e të drejtave të njerëzit e cilësojnë si rreshtje drejt autoritarizmit në sundimin e Erdoganit. Ndërsa nuk është raportuar për viktima në demonstratat e tanishme, janë arrestuar gati 1500 njerëz, disa prej tyre për fyrje ndaj Erdoganit dhe familjes së tij, ndërsa disa gazetarë janë burgos dhe një raporteri BBC-s është dëbuar nga vendi pasi u njoftua se përbën kërcënim për rendim publik sipas transmetuesit britanik. Por arsyeja kryesore pse analistët besojnë se kjo krizë mund të shënojë një moment edhe më të rëndësishëm për Erdoganin dhe demokracinë e Turqisë është mjedisi i ndryshuar ekonomik dhe politik. Është e vështirë të egzagjerohen për masat e sfidës që Imamoglu përbën për Erdoganin dhe partinë OK. Arrestimi i tij ndodhi vetëm disa ditë para votimeve paraprake të 23 marsit, ku ai pritej të konfirmohej si kandidat i Partisë Republikane Popullore, CHP, në opozitë për zgjedhjet presidenciale të planifikuara për vitin 2028. Rreth 15 milion qytetarë morën pjesë në votimin paraprak, me shumë se numri atyre që votuan për CHP-n në zgjedhjet parlamentare të vitit 2023, për të shprehur mbështetjen e tyre për kandidatin e vetëm në fletën e votimit. Me 24 mars, CHP-ja shpalli zyrtarisht kandidaturën e Imamoglut. Në kohën e arrestimit të tij, 53 vjeçari po lufton të ndaj një dënimi kundër tij nga viti 2022 dhe ndaj një vendimi për burgim, pasi i kishte quajtur budallën zyrtarët zgjedhor që anuluan rezultatin e fitores së tij për kryetar bashkie në vitin 2019 dhe e detyruan të garonte dhe të fitonte sërish në rivotim. Dënimi me 2 vjet e gjysmë burgim nuk ka hyrë ende në fuqi për shkak të apelimit të tij, Ndërkohë, pak para arrestimit, Imamoglu ju shfuqizua në mënyrë kontroverse diploma universitare nga Universiteti i Istanbulit, duke e lënë atë pa dëshmi se ka kryer arsimin e lartë, që është kusht i domosdoshëm për kandidatët presidencial në Turqi. Grumbullimi i këtyre veprimeve kundër tij ka nxitur dyshimet e mëdha mbi pretendimin e autoriteteve dhe mediave proqeveritare se hetimi i fundit ndaj tij dhe më shumë se 100 kolegëve të partisë së tij është politik. Fatmirësisht për Imamoglu, këto veprime vetëm sa do ta bëjnë atë më popullor, tha për Radion Europa e Lirë Ihor Semiholov, drejtori i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Kiev. I njohur për retorikën e tij të ashpër, Erdogan e ka akuzuar CHP-n se po nxit një lëvizje dhune, duke mbështetur protestat, të cilat në shumicën e rasteve kanë qenë paqësorë dhe se po fundos ekonominë me një shfaqje që sipas tij do të zbehet me kohën. CHP-ja e ka dënuar arrestimin e Imamoglut duke cilësuar si një grusht shteti dhe mbajti atë që tha se ishte protesta e fundit e partisë pranë ndërtesës së bashkisë në Istanbulit natën e 25 marsit para një tubimi të ri të planifikuar për 29 mars. Megjithatë, protestat studentore kanë vazhduar, ndërsa një grup studentësh që protestonin pranë Universitetit të Lindjes së Mesme në Ankara u sulmuan nga policia me tupa uji, sprej piperi dhe plumba gome në orët e para të 27 marsit, raportoi Associated Press. Pavarësisht nga mënyra se si do të zhvillohen në ngjarjet në rrugë, CHP-ja, partia që lidhet më ngushtë me themeluesin e Turqisë moderne, Mustafa Kemal Ataturkun, duket se ka marrë hov.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Rusia dhe Ukraina kanë sulmuar njëra tjetrën me dron gjatë natës, teksa forcat ruse kanë rritur intensitetin e sulmeve toksore. Përmes një deklarate, forcat ajrore të Ukrainës thanë se natën e 28 marsit, Rusia ka lëshuar ndaj Ukrainës 163 dron të llojeve të ndryshme. Nga 163 dronët, forcat ajrore ukrainase pretenduan se i kanë rëzuar 89. Si pas tyre, 51 dron dështuan të arrinin caqet me gjasë i rezultati kundër masave të luftës elektronike. Në 24 orët, para prake, trupat ruse kanë kryer granatime masive dhe sulme ajrore në qytetin jugor të Hernosit dhe në disa vendbanimet rajonit, thamë 28 mars, Oleksandr Prudokin, kreu i administratës rajonale ushtarake. Presidenti Rus Vladimir Putin ka sugjeruar se Ukraina mund të vendoset në një formë të administratës të përkohshëm ndërkombëtare, me qëllim që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve në Ukrainë dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të rëndësishme. Qëllimi i afatgjatit një administrate të tillë do të ishte arritja e një marrëveshjeje për të dhënë fund luftës, tha Putin gjatë një vizite që i bëri flotës veriore në Murmansk më 28 mars, sipas agjencive ruse të lajmeve. Kjo është vetëm një nga opsionet, nuk po them se nuk ka të tjera, tha Putin. Deklarata të udhëhecit rus vin pas bisedimeve të mbajtura në Paris nga shtetet që mbështesin Ukrainën, mbi mënyrat se si të forcohet pozicioni i Ukrainës brenda dhe jashtë fushbetejës. Putin tha se kjo ide mund të zbatohet në mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara, shteteve të bashkuara me shtetet evropiane dhe me partnerët dhe miqt e Rusisë. Qëllimi do të ishte që të mbaheshin zgjedhje demokratike dhe të vente në pushtet një qeveri që gëzon besimin e njerëzve dhe më pas të nisnin bisedimet me të për një traktat të paqes, tha Putin. Por një kohë të gjatë, Putin është ankuar se autoritetet e Ukrainës nuk janë partnere legjitime për negociata sepse presidenti Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka vazhduar të qëndrojë në pushtet edhe pas përfundimit të mandatit të tij 5-vjeçar.
Radio Evropa e Lirë, raportimi paanshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Një tërmet i fuqishëm ka goditur azin një glindore duke shambur ndërtesa të larta që ishin duke u ndërtuar në Bangkok dhe duke rëzuar objekte në Myanmar. Të paktën një person është mbytur dhe 10 punëtor janë nxjerrë nga rënojat e një rrokaqilli, tha Instituti Kombëtar për Emergjenca Mjekësore në Tajland. Dëshmitarët në Bangkok thanë se njerëzit dolën në rrugë në panik pas dridhjeve të fuqishme të tokës. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se tërmeti ishte 7.7 ball i Richterit, me një thellësi prej 10 kilometrash, po ashtu u regjistruan pas goditje të fuqishme. Epiqendra e tërmetit ishte 17.2 km nga qyteti Mandalay në Myanmar, qytet që ka një popullsi prej 1.5 milion banorësh. Autoritetet në Myanmar ende nuk kanë njoftuar për dëme apo viktima. Kemi nisur kërkimet për rrethja ngonit për të shikuar nëse ka viktima dhe dëme. Deri më tani nuk kemi informacione, tha për Reuters një zyrtar nga departamenti i zjarfikëse në Myanmar. Në mediat sociale janë publikuar pamje nga Mandalaya, duke shfaqur shembje të ndërtesave. Këto imazhe nuk ka qenë e mundur që më njëherë të verifikohen në mënyrë të pavarur. Agjencia Xinhua e Kinës raportoi se dridhje të fuqishme të tokës janë ndjerë në provincën Yunnan në jug perëndim të Kinës, që gjenden në kufi me Myanmarin, por autoritetet kineze nuk kanë raportuar për viktima. Dëgjues të nderuar, është kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!